From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct this session.
We welcome you.
Tumbeli bino boye bolamo natongo oyo na eteni ya mine ya lisanga linene ya eteni ya mbula ya mbala 178 ya Ecclesia ya Christo ya basantu ya mikolo ya suka. Topesi lo sako na biso na banso ba ebazwami elongo na biso mpe topesi matondo na bankolo mpe basali ya biloko bya mosala ya bopanzi sango na likita oyo. Mondule ya eteni oyo eko beta mana bayembi ya tabernacle na bokambi ya Mark Wilbur elongo na Andrew Ruthworth na Linzanza pe Clays Kinsoso na Indanda. Bayembi bafungolaki eteni oyo na koyemba tika to sepela pe bakosunga biso lisusu na yebi ete mo Kristo na ngai azali na bomoi. Losambo eko pesa mana mpaka tingi oyo afandisamaki lobi ete moko ya ba tukusambo oyo asali pe na bambula ebele.
Thank you.
Our beloved
Father in heaven, Milulu na Salt Lake, pena bisika biike na mokili mobimba. Pona kosangana na milulu oyo ya minei ya bosangani ya lisanga mobimba, lisanga Yesu Kristo ya basante ya miko ya suka. Tozali na botondi pona mwana ya bolingo mobikisi penko na biso Yesu Kristo pona lisikoli na ye pona asali pona biso. Pe lakisa ki posa na ye na mosakoli na biso Thomas S. Monson tolingi ye mingi na ba sungi na ye pe tozali ko sambela ete mapamboli na yo ezali ko na bango pe bantoma zomi na mibale pe ba kambi ya bonganga nzambe pe ba susu na mokili mobimba tata ba ndimi na biso bazali na bamboka mingi pe mikolo ya lelo za mikolo ya pasi mpe tozali komikitisa na kosambela ete mapambo na yo ezala na bakambi ya mboka pe ete bato malamu bazala bakambi mpona kopesa bato nzela ya bolamu nzela ya makambo ebele mpe ete mosala na biso ya kotinda sango malambo na mokili mobimba etelema te. Pe sikoyo tata na likolo awa tozali na mayangani oyo ya kitoko tozali kosambela mpona baoyo nyonso bakoloba na nzembo na maloba mpo ete mateya na bango ekende na mitema na biso mpe toyoka malamu mpona mapamboli oyo nyonso tosambeli na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
choir just sang.
Bayembi bauti koyemba oyo nzembo ya ya motema. Na siko to go sepela koyoka mokambi Henry Iring mo sungi ya liboso ya bokambi ya liboso peto koyoka sibampaka hills ya ba Tomaso mina mbale ba akolandana na mopiskopo Macum ya bakambi ya bapiskopo. Bayembi na lingomba to koyemba sepela nkolo azali mokonzi. Na kulanda boyembi toyoka ndeko mwasi Ellen Dalton mokambi ya bilenge basi mpe akulanda mana bayembi bazoyemba nazali koyoka bolingo ya mobikisi pe mpaka bala ya bantu mazo mina mibale nde akolobela biso mokambi Iring.
My beloved brothers and
sisters, to fandi na mikakatano ya ndenge na ndenge pe to uti na bamboka ya ndenge na ndenge to kutani na bokonzi ya Nzambe pe lisakoli ya bosangani ekokoma na lombango tozali komona bitumba mingi kati ya mokili nzinga nzinga na biso bokabwani mpe mobulu oyo ekoki pe kozwa biso. Na yango lelo litea nangai ya eklesia ezaliete mokolo ya bomoko ezaliko ya nkolo Jehova akozonga mpe kovanda na baye bakoma bato na ye pe akokuta bango na bomoko na motema moko na bomoko na ye mpe na tata ya likolo. Bosili koyoka litea oyo ya bomoko epai na ngai mbala mingi nakoki mpe kolobela yango lisusu na mikolo ekoya nayoka yango na basakoli nyonso na bomoi na ngai libondeli ya bomoko ezalaki litea ya suka oyo nayoki mokambi Makei basakoli na nkolo babengaka mpo na bomoko ntango nyonso mposa ete likabo ena epesama biso mpe mokumba ya kobomba yango ekola na mikolo ekoya tango tokolenga mampo na nkembo na biso. Maloba na ngai ezali ete tozali kosala malamu. Batata na bamama bazali kobondela mpo na bomoko na mabota na bango mpe mabondeli oyo ezali kozwa biyano mabota ezali kobondela elongo mpo kwa mpe tongo. Nafukamaki na ntango moko na libota moko mpo nazali kovanda epai na bango. Mwana ya suka nde basengaki abondela. Abondelaki lokola mokambi mpo na moto nyonso ya libota na nkombo na ye. Nafungolaki misu mpo na kotala bilongi ya baboti mpe ya baboti. Namonaki ete bazalaki na bomoko ya kondima mpe mitema na losambo ya elenge mobali oyo. Bandeko ya lisanga ya basi babondelaki elongo ezalaki bango kokende epai ya mwasi autaki kokufela mobali. Balingaki koyeba nini basala mpe lolenge nini ya kosalisa libota oyo mpona bato oyo bakoya na matanga. Bazalaki na mposa ya koyeba maloba nini ya lisungi oyo basengelaki koloba mpona nkolo. Eyano libondeli ya bango ya kitango bakomaki na ndako wana ndeko na ndeko moko azwaki mosala pe misala nyonso esilaki ya ndako wana. Ba misusu kutu bazwaki mingi ya kosala te. Maloba ya kimia elobamaki na bomoko ba mekaki lisungi ya nkolo na bomoko mitema na lisanga. Bino na ngai tomoni bilembo oyo tozali kokende na nzela ya kokoma bomoko. Likamwisi ya bomoko epesameli biso ezali biso kosala mpona yango na lolenge ya nkolo. Mitema na biso ekosangana na bomoko Nzambe alakaki likabo yango na basantu ya ye ya kolanda ete epai bauti to mikakatano nini ezingi bango. Azalaki kobondela mpona bantoma na ye tango asengaki ete tata ete tozala na bomoko. Tina oyo tozali kobondela mpe kosenga likabo wana ezali ntina moko oyo tata azali kopesa yango. Toyebi ete esengo eyaka ntango topambolami na bomoko. Tozali koluka lokola bana ya milimo ya tata wa likolo esengo oyo tozalaki nango elongo na ye na bomoi ya liboso. Mposa na ye ezali ya kokokisa mposa ya biso ya bomoko euti na bolingo na ye mpo na biso bana. Akoki kopesa yango na moto moko na moko te. Esengo ya bomoko oyo elingi kopesa biso ezali ya moto na moko te. Esengeli toluka yango elongo na basusu. ezali kokamwa te ete Nzambe azali kolendisa biso tosangana ete apambola biso. Alingi ete tosangana mabota, abongisi bitelo, mangomba, bitonga mpe atindi ete tosangana mbala mingi. Na mayangani oyo, oyo Nzambe alengelaki nzela kitoko ezali. Tokoki kobondela mpe kosala mpona bomoko oyo ekomela biso esengo mpe kobakisela biso nguya ya kosalisa. Na bapaya banefet misatu mobiki salakaki esengo elongo na ye ezali likabo ya suka nsima ya boyenge beni na bango. Alobaki, bokozwa esengo ezanga suka mpe bokofanda na kati ya bokonzi ya tata na ngai. Solo esengo na bino ekozala suka te lelenge tata apesa ngai esengo ezanga suka. Pe bokozala lokola ngai, ngai pe nazali lokola tata, pe tata na ngai tozali moko. Nkolo, Kolo alakisi biso nzela ya koyeba ndenge nini tokoki kozwa likabo ya esengo euti na bomoko. Buku ya momo ezali kobeta lisulo ya tango ya bofulami. Ezalaki na mikolo ya Alma na mai ya momo. Mai bato basalaki na tango wana ya pasi pe makama ezali kopesa biso nzela pe molende. Manso Alma mpe bato na ye batindamaki kosala ezalaki totinda bango bobele na kosalisa bato ete bapona kobongola mitema na bango na nzela ya likabo ya Yesu Kristo. Yango nde nzela se moko Nzambe akoki kopambola biso na motema ya bomoko. Na mozia totangi boye. Mpe babiangamaki eklezia ya Nzambe to eklezia ya Kristo banda tango wana mpe moto nyonso oyo babatisaki na nguya mpe ndingisa ya Nzambe abakisamaki na eklezia. Mpe apesaki bango mokano ete batea eloko mosusu te kaka mayeye ateaki mpe oyo elobamaki na minoko ya baprofeta basantu. Solo ya pesaki bango mokano ete bate ya kaka makambo ya kobongola motema mpe kondima nkolo oyo asikolaki bato na ye. Pe apesaki bango mokano ete koswana na kati na bango ekoki kozala te kasi basengeli ko liboso na liboso moko mpe kondima moko libatisi moko mpe mitema na bango esangana mpe na bolingo bango na bango. Nde boye alakisaki bango koteya. Na boye bakomaki bana na Nzambe. Yango wana Alma atindaki bato na ye bate ya kondima mpe kobongola motema. Yango wana bana na ngai bakomaki kozela na mayanga ni nyonso ya libota ya mpokwa ete na kolendisa moko na moko ata tulana tina ya mobikisi mpona nzela ya ye. Mbala mosusu baboti bakosala yango na mpokwa oyo ya kitoko tokoluka motindo kolendisa bana basala yango. Kote ya toko pesa biyano. Tango litoli ya nkolo epesami molimo azalai kokolisa yango. Na bampokwa wana tozalaki koyoka mitema na biso esangani. Likolo ya milulu ezali na matea oyo tozali kolanda lokola bato moko oyo bazali na motema na biso ya bomoko ya makasi. Moko ya matea oyo ezali emoniseli. Emoniseli ezali nzela se moko oyo tokui koyeba ndenge ya kolanda nkolo na lisanga. Ezali kosenga mwinda mwinda oyo uti likolo, molimo mosantu akoloba na mitema na biso mpe mitema na baye bazali lisanga na biso. Maye alingi tosala. Ezali kati na kobomba mibeko nde mitema na biso misangani na bomoko. Liteya ya mibale mpoto koma na bomoko ezali komikitisa. Komila kisa ezali monguna monene ya bomoko. Bo sila komona yango kaka mikolo eleki na moni bato mibale babandi koswana moke moke. Ebandaki kaka na koyeba solo kasi ekomi etumba ya kolakisa nani aleki moninga. Mingongo ekomi komata, bilongi ekomi kobeba na esika ya kolobela na tina ya makambo. Bakomi koloba nantina ya bango moko mpe kolakisa boyebi na bango mpe pona nini maloba na bango ndeza ya malamu. Bokwai koyoka bokebi ndenge na yokaki. Tosito mona bomoi ebebi likolo ya koswana ya boye. Bino na ngai toyebi bato oyo balongwa na eklezi ya likolo ya komilakisa ezoki pota. Esengo ezali ete nazali komona bamemi kimia oyo bazali kokotisa kimia liboso ete mabe salama. okoki kozala momemi kimia ata ozali na kati ya koswana wana to pe ata ozali kaka moleki nzela. Moko ya nzela ya kosala yango ezali koluka eloko oyo tozali koyokana. Kozala momemi kimia esengeli ozala na kondima lokola bana ya Nzambe na kati ya kokabwana tokoki pe kozala na maloba ya solo. Momemi kimia ya makasi mozongisi bomoko ezali oyo azali kosalisa baswani bamona solo oyo ezali kati na bango. Solo oyo ezali kati na bango ezali tango inso monene mpe na motu ya koleka koswana. Okoki komi salisa mpe kosalisa basusu bamona eloko esangisi bango soki osengi lisalisi epai ya Nzambe mpe okokisi misala. Akoyanona libondeli na yo ya kosalisa yo ozongisa kimia lolenge azongisa ya ngai. Tokosalela mateya moko oyo tango tozali kotonga bomoko na bato oyo bauta na bisika ekeseni. Bana ya Nzambe bazali bakokani koleka bokeseni. Ata bokeseni ekoki pe komona na lokola nzela. Nzambe akolakisa biso bokeseni na kati na moto na moko kopesa kanda te kasi lokola komipesa. Nkolo akolakisa bino bomona motuya ya eloko moto mosusu azali nango oyo bino bozangi. Mbala mingi nkolo alakisenga komona bolamu ya ye na kusangisa nga na moto oyo akesani na ngai makasi. Wana ezali nzela ya nkolo mpona kobakisa eloko oyo nazangaki mpona kosalela ye. Ezali komema na liteya mosusu ya bomoko. Ezali koloba malamu na tina ya bato misusu. Kanisa mbala ya suka oyo batunaki oloba na tina ya moto moko na kati ya libota to na lingomba. Esalemelaki ngai mbala mingi na poso eleki. Tango mosusu esengeli to sambisa basusu. Mbala mosusu to sengeli kosambisa. Kasi na mbala mingi to koki kopona. Nandakisa soki batuni yo eloko nini oyo kanisi po na mokambi ya sika. Na ndenge tozali kokobisa koluka bomoko tokokanisa makomi moko. Soki toyoki motuna wana. Pe bandeko na ngai na komona ete boyebi mwinda oyo bokoki kosambisela eye ezali mwinda ya Kristo. Tala ete bosambisa na mabete mpo ete na bosambisi moko wana nde bakosambisa bino. Koyeba mabe na biso tango tozali kotala basusu ekosalisa biso tozala na bolamu na makambo tozali koloba. Likolo ya makomi wana bokoki pe kokanisa maloba ya bamama na biso soki ozali na likambo ya malamu ya koloba na moto te. Koloba pe eloko moko te. Wana ekotinda yo pe otala eloko nini eza ya kitoko na kati ya mutu wana. Mobekisi, ye mosambisi ya bolingo, akosala lolenge wana tango azali kosambisa biso. Makomi mpe oyo oyoka epa ya bamama na biso ekotinda yo oloba bolamu oyo omonaka na kati ya mokambi mpe motema malamu na ye. Nakoki kolaka yo kimia mpe esengo tango ozali kolobela na bolamu ya basusu na mwinda ya Kristo. Okoyoka bomoko na mokambi wana mpe na moto oyo atunaki yo motuna. Ezali te po mokambi wana azangi mabe to po moto wana azali na makanisi moko na yo. Ekozala mponkolo akolakisa yo esengo na ye mpo ete oponi kolongwa na nzela oyo ekoki kolongola bomoko.
We must follow that.
Esengeli biso mpe tolanda liteya wana tango nkolo azali kosangisa bato oyo bazali lokola biso te. Eloko ekokoma polele ezali ete likabo ya nkolo ememaka kobongwana ya ndenge moko na kati ya biso nyonso. Tokokoma balandi oyo batondi komikitisa bolingo mpe tango moko tozali kobanga kontina. Tovandi kaka na bamboka esekeseni kasi tozali koya epai ya lingomba na nzela oyo ezali kobongwana biso. tozali kokoma na likambo molimo mayepo po solo Paulo alobaki po ete na ye nde tozwi nzela ya molimo moko epai ya tata na boye bozali lisusu bapaya to bato ya mobembo te kasi bato ya mboka elongo basantu pe ya libota ya Nzambe na bomoko oyo ezali kokola nkolo akozala na makoki ya kokokisa mayemo kili kobenga makamwisi basantu bakoki kokokisa mokano nyonso ya nkolo tango bazali na bomoko bakonzi ya mboka ya bingomba bakambi ya babongisi ya kosalisana ya mokili bakumisaki biso na maloba maye Eklezia na bino ezalaki ya yambo ya komema lisalisi na tango ya likama kama na kama ya bato na bino bayaki na biloko oyo bato bazalaki na ngobo senga bamemaki kutu bisaleli na bango moko bazalaki kolemba te mpe kolendisa bato ezalaki neti bayebaki esika ya kokende mpe ngonga nini ya kokende mpe maloba mosusu ezalaki boye Eklezia na bino eyebi ndenge ya kokokisa mosala Natondi bango na koyebisa bango ete likamusi ezali kaka na mabongisi te kasi na kati ya mitema na biso basantu bayaki na nkombo ya nkolo kopesa lobiko oyo ye akokaki kopesa bayaki kolanda maloba ya bakambi na baponama na nkolo lokola mitema na bango ezalaki na bomoko bakokwisaki na makambo mpe ekolaki Na tatoli na bino ete bomoko oyo tozali na ngo ekokola. Nzambe tata azali na bomoi. Azali koyoka mpe koyanola mabondeli na biso na bolingo. Mobikisi azali na bomoi. Pe azali komela biso na mawa. Oyo ezali eklezia na ye ya solo. Mokambi Monson azali mo sakoli ya bomo ya Nzambe. Soki tosangani pe totombolie na mitema na biso nyonso. Botosi na biso ekokola tokokende na lisanga pe na nguya esika Nzambe alingi tokende pe tokokoma mayeye alingi tozala. Na tikeli bino lipamboli na ngai ete bozwa bomoko na kati ya mabota na bino pe na lingomba pe na tikeli bino elaka ya nkolo ete bozwa mposa ya malamu na mitema na esengo wana pe bomoko na kombo esantu ya Yesu Kristo amen
What a marvelous message to be taught.
Sanga mala mutuyuki.
We've gathered together as one.
Tufani lero kwa mutumoko.
Taken upon us the name of Jesus Christ.
Tuzi kombo ya Yesu Masiya, pasiti bana Kristo.
One of the questions we would ask.
Mikolo yu, nzinga bilenge bana. Basanto ba komituna. Sudana bolingo ya Yesu Masiya. Pona ni batu ba kutungisa biso. Mikolo yu, nzinga ya bilenge bana. Ya basantu ya lelo bakomaki mituna oyo ezalaka na makanisi na bango. Elenge mwana mwasi atunaki mpo na nini ndako ya Nzambe ekomibundelaka te tango bato bafundaka yango. Bozongisi ya mutuna na koloba ete momekano ya monene ya bomoi ya seko na biso ekomilakisa matango bato bautuna biso mituna nako. Kutonga biso na tango oyo tokozala na kanda pe koloba makambo ya mabe esengeli tofanda kimia tosembela tolanda lolenge ya nkolo Yesu bato ya mokili basekaka pe baboyaki kolanda ye na ndako ya lihai bato basekaki na kolakisa misapi na baye bazalaki kokende epai ya Yesu Ye alobaka, mokili ekoboya baposo na ngai, mpo bango bazali bato ya mokili oyo te lokola ngai moko pe. Soki topesi mayano ndenge ya mobikisi, tokokoma lokola ye pe, basambwisi na biso bakoyoka bolingo pe bakolanda ye. Kozongisa liyano ndenge ya Kristo ekoki kozala ya bipesa-pesa te. Tango batunaka ye mituna pesaka mayano ndenge mususu. Na musumu ki roi Hérode ayanaki ata eloko boko te. Na liboso ya Pilato alobaka ete bokonzi na ye ezali ya mokili oyo te. Na bato oyo bazalaki koteka na kobongola mbongo na tempelo, alobaka basakana na esika ya Nzambe te. Na ikulusu, alobaka likambo ya bosembo oyo Tata limbisa bango pamba te bazali koyeba oyo bazali kosala te. Basusu bakanisaka ete kopesa liyano te komikitisa kobosana ezali bolole. Kasi kolinga monguna kosambela baye bafingaka biso, kosala bolamu mpe kosambela mpo na baye bazali kotungisa biso, ezali bosomi ya Kristo. Profeta Joseph Smith alakisa bokasi na tango na bomoi na ye. Atako batungisaka ye mingi na bato ya ndenge na ndenge bandimi na bapakano, azongisaki mabe te, aboyaki bato te. Lokola bandimi ya solo ya Kristo, atelemaki pene na ye na kolinga bato na ndenge malamu. Yango bokasi ya Kristo. Tango tozongisi mabe te, pe topesi litama oyo ya mosusu, pe tosiliki te tokozala na mobikisi. Tokolakisa bolingo na ye oyo ezali nguya ya solo oyo ekolembisa banguna, oyo ezali bolole te, kasi ezali bokasi ya Kristo. Na bambulo oyo eleka, tokoyekola ete pasi ya bondimi ezali ya lelo te, pe ekosila noki te. Kasi bandimi ya solo ya Kristo bakomilakisa na kati ya bapakano. Na buku ya momoni, profeta Abinaya ya kangamaki pe bamemaki na liboso ya mokonzi Noa. Atako mokonzi andimaka matei na ye te pe atindaki baboma ye, Abinadayi ateyaki pe apesaki litatoli na ye. Nganga Nzambe Alma oyo azalaka pene abongolaki motema na ye, pe andimaki makambo ya Nzambe, amemaki bato mingi na nzela ya Kristo. Bokasi ya Abinadayi na Alma ezali bokasi ya Kristo. Mabe oyo ezali kolobama mpo na ndako ya Nzambe ekoki kosalisa maye Nzambe alingi. Na mobu 1983, presidansi ya liboso ekomaki na bakambi ya ndako ya Nzambe te. Boboyi ekoki kozala nzela ya kofungwama. Pasi oyo ezali liboso ya bamisioni ezali bondimi ya moke ya kolanda mateya. Matongi oyo ezali kopusa bato ya ndako ya Nzambe mpo balakisa bosolo na baye bazali kosala yango. Tokoki kolanda nzela oyo na ndenge mingi, kokoma mokanda ya kitoko na mokomi ya journal. Tokoki kosolola na moninga mpe koyebisa bosolo na oyo akomaki makambo ya mabe. Tokoki kozongisa liyano na bolingo na baoyo bazwaka makambo ya lokuta mpe bayebi te epai nini bakozwa bosolo. Nazali koyebisa ete kozongisa mituna na banguna na ndenge oyo ezali bolole te, kasi ezali bokasi ya Kristo oyo ezali kosalama. Lokola tozali kozongisa mituna na basusu, ekozala na ndenge moko te. Nzambe ayebi mitema banguna na biso mpe ndenge ya malamu oyo tokoki kozongisa mituna. Lokola bandimi ya solo, tosenga lisalisi ya Molimo Santo. Polo ayebisaki bandimi ya Korintia ete botei ya ye ezalaki ya bomoto te, kasi ezali ya nguya ya Molimo Santo.
That his preaching was not with the enticing words of men's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power.
Lokola nguya oyo ezali ya Molimo Santo ya Nzambe, tobanga te tango tozali kosolola bondimi na biso. ba mission ba yekola te kotanga bibila na ndenge mabe ekimisaka molimo santo mobiki sia loba oyo azali na molimo mabe azali moto na ngai te banguna bakoloba ete ndako ya nzambe ya biso ezali ya kristo te soki bandimi na biso bazongisi mituna na ndenge ya yesu te tika ete masolo na biso na bato mosusu elakisa mbuma ya molimo mosanto bolingo bosepeli kimia ya motema mpasi bosembo bolamu bondimi bopeto
dictionnaire
ya webster elobi kozala na kima mpe komona mpasi ya mingi komona mpasi ya pota kasi ozali komitungisa te bopeto ezali bololo ete kasi ezali ndakisa ya bokasi ya kristo likambo oyo ezali makasi ntango tosangani na bandimi mosusu ya ndako ya nzambe ya kristo ya solo nzambe ayokaka mawa mpe satana asekaka ntango biso toswanaka na bandeko ya ndako ya nzambe mosusu oyo olingi koloba te totiki bondimi na biso tokoki kobongola mateya ya bozongi ya yesu te atako koteya yango bato ya mokili balingi yango te tosambela mpo totonda na molimo santo ntango tozali koteya satana akota na mitema na biso te balandi ya solo balobaka na bondimi ya solo kasi ya kobeta tolo te ezaleli na biso ya balandi ya solo ekozala bolamu ya baninga biso moko tomiti ya nsima mituna matongi ezali mpo epesa biso nzela tolakisa bango ete nzambe azali mpo na bango mpe biso tolakisa bango bayeba bosolo toswana mpo ya mateya te topesa bango litatoli ya biso oyo ezali nde liyano ya makasi mpo eyela biso na bolimo bolingo mpe bopeto tozala lokola Edward Page oyo nzambe aloba motema na ye ezali pepele liboso na ngai azali lokola Nathaniel oyo ya kala azanga botomboli elingi koloba kozala lokola mwana moke komona mpasi mpe kolimbisa bizaleli oyo eye kosama liboso na bandako mpe na mabota mpe ekomilakisa na baninga toluka liboso mikakatano na biso soki bafundi biso totuna lokola baapostolo mokonzi ezali ngai soki tozwi liyano ya molimo santo tokoki kosenga bolimbisi kosala bolamo mpe malamu na tembe te balandi ya solo batika komibetela tolo na bato mosusu mingi na kati na biso bazali na baninga oyo bazali na ndako ya nzambe ya biso te baninga ya kalasi ya mosala bavoisi ya mokili mobimba tozali na posa na bango mpe bango bazali na posa na biso lokola president Thomas Manso na teya totosa basusu moko na biso te afandaka ye moko na mokili oyo yesu alakisaka ndenge tokoki kosala ntango herode asambisaka ye epesami elingi koloba ntango nazali kobeta golf tutaki na nzeta basende ezoko kobwaka basende lokola pokepik basende mingi ekangamaki na bilamba na ngai atako nasimbaki nzete oyo te mikakatano mosusu ezali lokola nzete ya sende ekoki kozokisa biso esengeli tokima yango ntango kimi banguna basusu bakotombola biso mpe bakoluka koswana na buku ya momoni totanga lisapo ya Leonti na basoda na ye bafandaki na likolo ya ngomba mokosi amalika ya kosaki ye akita na se ya ngomba ntango akitaki balesaki ye bilei ya mabe na nsima akufaki mpe basoda na ye bakangamaki na baoyo ya amalikae
and his army fell into Amalekia's hands.
Na bafundi ya koswana bato mususu balingi kotika na se yangomba balingi tokita na se yangomba po bazwa biso basusu basalaka yango na nzela ya internet esengeli tozala na likolo yangomba na bosembo pe bolingo ezali esika ya mokolo Yesu kozala na likolo yangomba tamusu balingi tokita na se yangomba po tozala na bango po tukuza na potopoto po bakanga biso.
We were always better staying on the higher ground of mutual respect and love. In doing so, we follow the example of the prophet Nehemiah.
Soto landi wana tukuza lokola example ya prophet Nehemiah. Oyo at azai kotonga nanzing lopango nanzinga Jerusalem banguna na ye basenga ki akita aya na libanda. Asaluka leontiti. Nema ya boya ki pe akomela ki bangote nazali na mosala monene na kogiko kitana sete pona nini natemi sa mosala na ya na se epa na yo. Biso pe tozali na mosala monene ya kosala totika kobebi sa tango te mpo ya koswana. Esengeli tozala na bokasi ebongi tozala na bokasi ya Yesu, tokende kaka liboso lokola totanga na buku ya Somme, kobanga baoyo basalaka mabete.
Part of mortality's greatest test is to be in the world without becoming like the world. In his intercessory prayer, the Savior asks his heavenly Father,
Yesu atunaki alobaki ke baposo na ngai bazala na mokili oyo longola bango longola satana pepe na bango na bango na pesi bango bopemi pesi nga na pesi bango kobanga te motema na yo ezala kobanga te presidence ya mate ya presence na biso ekosalama na butuni bilenge na batuni bilenge basi na baye baso balingi baye bandenge ni tokoki kosongisa mayano na banguna na lobi tolinga bango bazali bato ya bikolo mosusu lisanga ya bato ya politiki soki balandi Yesu pe tolakisi bokasi na ye esengeli tolinga bango tolakisa te toleki bango kasi tolakisa nzela ya malamu nzela ya Yesu Masiya nzela oyo ekumbaka na likuku ya kobotsama nzela ya moke ya ezaleli ya bonzambe pe tempelo ya nzambe nzambe azali nzela bosolo pe bomoi kokangama na ye ekopesa biso mabonza ya monene bomoi ya seko pe esengo ezanga suka kosalisa bango kozala nzela mpo na bango ezali mpo ya baye bazangi bokasi te kasi mpo oyo bazali makasi ezali mpo na yo na ngai bato ya mikolo ya suka oyo tozali na bokasi ya kosongisa banguna maloba na bokasi ya Kristo na busilisi na defi litatuli ya momuni lokola na ngai nazali molandi ya Yesu Kristo mwana ya Nzambe na bengami na ye mpo ya kotatola maloba na ye na bato mpo bazwa bomoi ezanga suka nazali ntuma na ye mpo bomoi ya biso ezala na suka te pe bolingo na ye ezanga suka tokokambola yango na bondeko mibali mpe ya batyo mibali oyo ezali losambo na ngai na kombo ya Yesu Kristo amen.
One of the overarching
ya basolo ya yambo na matali bozongisi ezali etenzambe avandi na likolo ete azali moto na botwami na nzoto ya misuni pe mikuwa ete azali lobi azali lelo mpe akozala libela na libela ndenge moko. Nzambe akobongwana te liziba ya libongi nyonso mpe ya bosolo. Adamu na Eva bazalaki bana na ye ya liboso na kufa awa na se na ekelamu na bango nyonso. Bosolo oyo Nzambe azali na nzoto ezali kokitisa bonzambe na ete akomi kitisa libota na ya bomoto. Mibali pe basi bazali ekelamu ya kitoko mpe ya kokamwa na misala ya bonzambe. Na tango ya bokeli Nzambe atiaki kati na Adamu pe Eva bomoi mpe makasi ya buto. Tokosala ndenge nyonso na mayele na kufa ya bolembo pe kobanga. Maladi kufa tokoki kokima yango te. Mikakatano pe maladi ya mitema azali ndambu ya bomoto ya bomoi. Misala ya moto na moto panzala mpe bosala ya ye kolongwa na mpasi. Pona ba tina oyo nyonso pe kobakisa mosusu tolingi lisalisi pai ya tata na likolo. Liziba moko ya ntina ya lisalisi eyaka na nzela ya mosala na bato na ye. Mibeko elobi linga moninga lokola omilingaka yo moko pe eta pe ete tozali banso ndeko mibali pe basi tozali bandeko balingani ata. Nzambe azalaki na esengo po ba ibota na ye pas
black and white, bond and free, male and female, and he remembereth the heathen, and all are alike unto God. To provide for others in the Lord's way.
Pona komema bamsusu na nzela ya nkolo, tokosala makasi na biso moko mpe kokomibikisa biso moko mpo na kosalisa ba oyo bazalaki na mposa. Mosala ya bobola oyo bazwaka mpe koluka balamu ya baninga basusu. Likambo oyo ezali na biso banda ebandeli. Manaka ya eklesia mpo na bolamu, emonisi bonzambe ya liloba oyo pe bandimi balingami ya lingomba balandaka yango. Makambo na bango esali kisaka baye bakufa mibali esali bango baboti mpe ebombeli na bato ya pasi. Bambula moke eleki ntoma ya ekolo China kati na ekolo ya Etats-Unis atombolaki kotala mboka ya Salt Lake City, atambolaki nzinga-nzinga ya Ecclesia mpe apesaki babalabala afandaka ya Brigham University. Koyekola manaka ya balamu ya Ecclesia ye ya Welfare Square apesaki mokambi ndambu liboke ya motani na ekolo ya China liboke ya motani epesa makalokola ndakisa ya bolingo. Mapamboli mpe elaka mpo na biloko ya mutuya. Ezali na mingi te. Toma ya China alobaki kasi elakisi mbongo oyo ngai na lingaki bosombela bilei ya bana ntongo mibale eleki. Esengeli na pesa makambo na ngai na programi ya makambo ya Ecclesia. Manaka ya bopesi makambo ya Ecclesia ezali likanisi euti na Nzambe. Mitindo na yango ezali ebandeli ya kobilimbusa ya moto. Ezali ndakisa ya musala litatoli na moko. Na mokili ete Ecclesia ya Yesu Kristu ezangi. Ezali lisalisi uta na kati na misala. Lokola profeta Nkolo Mukambi Thomas Thomas alobaki na manaka mpe bandenge ya kosala mpo na kotosa mibeko ya bambisi ezali kobungana. Kasi ebandeli mikolo ebongite. Eko bongana te yango ezali komona na ya solo.
The admonition is ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened. Heavenly Father answers all.
Tata ya likolo azungisaki eyano nyonso ya losambo ya solo. Mukambi Monson alobaki na tango wana ezalaki ata na mwinda te. Na suka ya nzela ya nse ya mabele eloko moko te kokaki kolongola mwinda ya bato. Tozalaka ya kubwakama na mitema mabe yangu moko. Soki ozali yo moko na ndenge ya butu, na likambo ya boye, isengeli otala, okotala tata na biso yo ya likolo kati na eyamba. Ye akomibiki, akobimisa yo mpe akosunga yo lokola ye alongolaki yo na makambo mabe, akolendisa yo mpe kosunga yo na bolingo kati na mpasi nyonso azalaki.
Raising the dead and lifting up desperate souls. With the restoration of the gospel came priesthood, power, and authority to continue this aspect of God's work. When one is sick or deeply troubled, call for the elders of the church and let them pray over him.
Tango ozali kobela to kobikisa benga bampaka ya eklesia petika bango kosambela mpona ye bako bapakola ye mafuta na kombo ya nkolo mpe na losambo. Bampaka balingami bazali na ndakisa ya kosala oyo nkolo akokisi kosali soki azalaki bomona. Soki makomi ekokaki kotanga ba eyano ya losambo mokili elokaki kosimba monene ebele na yango te. Nayambaki libyangi na nzela ya singa eyebisaki ngai mpo na tina ya mwana mwasi ya mbula 12 ya libota na kombo Jenis ete azalaki na lipota na lipitalo azalaki na pota monene. Mama na ye alingaki azwa mapamboli ya bongami.
The double rear wheels had passed over her head and body. Elder Callie and I entered the room where Janice lay. She had a broken pelvis, a badly injured shoulder,
Janice atumaki na mutuka.
Severe head injuries that were beyond repair. Nonetheless, it was our feeling that we should administer to her and bless her. I anointed her with oil, and Elder Callie sealed the anointing. In a strong and resolute manner, he blessed her to become well and whole and to live a normal life. He blessed her that she would recover with no lasting effects from her many injuries. It was a great blessing and a truly magnificent moment. Janice didn't move a muscle for more than a month.
Janice alongaki musika moko kela nzako sanza moko biso toyekela kimpiko na kondima. Lipamboli moko amonaki ete ye abikaki mpe lobiko. Mbula mingi elekaki banda botali mwana na lopitalo ngai na sololaki na Janice Kalate. Lelo oyo azali na mbula 70 azali mwana ya bana misatu, koko ya bana 11 ti lelo oyo ayokaka lisusu posa ya likama na ye wana te. Batu na ye bazali kasi moko ya bombikisi oyo na moni kasi moko te azali na motatoli ya ndenge tata ya likolo asalisaka bana na ye na nzela ya losambo lokola oyo asalaki na suka ya lopitalo na mbula 12. Lisalisi ya motema uta na tata ya likolo eyaka na biso na nzela ya mwana na ye. Po Nzambe alingi mokili koleka, atinda mwana na ye moko ya likanda po eye akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi ya seko. Ezali na kimia monene po ete na sepeli litatoli na kolo. Yesu Kristo, na kosala ka bongo, na kosala kombo na ye na kobikisa nyonso. Tango makasi na ye ya motema pe bakongo malami na biso ebongi tosala malamu lokola ye te lokola moninga na biso ya lopango moko.
Hence all things give him reverence and bear witness of him. He told the ancient prophets what to write. He fulfills their every word. Begotten of God, he was born of the Virgin Mary.
Botameki na Mose Kamaria alongwaki liwa amikabeki mpo na mos na masumu ya bokili pe ye amemaki kobilingisa na bakufa mpe na bato ya bomoi. Lokola nkolo mosekwi na biso aliaki mbisi ya mai pe mafuta manzoi na bapostolo na ye mpe azalaki kobenga ebele ya bato na bangomba nyonso mibale ya mokili. Ye azali Kristo ya bomoi.
I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall.
Na moto nyonso oyo asokoli ete akokufa te. Ye azali mopesi mibeko mpe mosambisi na biso mosikoli ya mokili. Na koya ye ya mbala ya mibale, bokonzi ezali na mapeka na ye, mpe nkombo na ye ekolema. Mosungi bikamwa nzambe ya bokasi nyonso tata ya seko mwana mokonzi ya kimya na yo na tatoli na kombo mosantu ya Yesu Kristo. Amen.
Last General Conference.
Namayangami linene ya mbala eleki, nabengamaki na mokambi monson ponazala mokambi ya sika ya belenge basi. Lokola natele maki libosu ya profeta ya nzambe, peku pesa mela makoki masantu, nalakaki ete na kusalela na motema langai mobimba, nguya molimo pe na mokasi nangai nyoso. Libosu ya bianga mioyo na salaki na libaya ya moke bakoma na koki kusala biloko ebele ya makasi. Na mokasi wana nde nazwi lisalisi lelo ndenge na telemi na isika oyo ya bosanto.
Last April, 2 days
ago, we had a conference. 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 We Lokola tozalaki kotala nse ya lobwako, tomonaki tempelo na anzelu moloni kongingana na moi. Pe na moko na moko na biso ezalaki polele. Tine ya bokambani na biso ezalaki tempelo. Bokondi na biso pe ezalaki polele lokola. Tusengeli kosalisa elenge mwasi moko na moko kolengela azala na ntina ya kosala pe kobomba bila kabisanto ya tempelo. Tempelo ezaliti na ya likambo nyonso biso tosalaki na kati ya iglesia. Tempelo ezalaki tina bakoko na biso babanda ya iglesia batikaka bandako na bango mpona koya wana wesi. Bilaka ya tempelo ezalaki tina oyo atako bana mike ba kundamaki na nzela bayeba bandaka ya iglesia bakokaki koyemba. Yaka yaka bino basanto kobanga mosalate kasi na esengo nzala na yo ekokende.
Just 2 days after the saints arrived in the Salt Lake Valley, Brigham Young and his associates hiked and signed.
Brigham Young pe baninga na ye ya bendele bakangami na nzete ya kotambolela oyo ezali elembo ya bandeko pona ekolo nyonso. Basanto babengamaki kozala mwinda ndakisa. Na likolo ya ngomba mukolo wana na mukolo ya mwambe ya sanza ya mine 2008, biso basi misato pe tosangana ki kosimba nzete ya etamboleli pe zalaki liyeona na biso ndakisa na biso na bikolo ya biso oyo etombengi bozongi na lobingo na libongi ya bosolo. Libongi ya bosolo ezali ebandeli ya kuzwa lisungi ya molimo mosanto pona kokota na batempolo ya bosanto ya nkolo. Libongi ya bosolo ezali mate ya pe bizaleli ewuti na ndakisa. Esengi kozala peto pokozwalite ya bopoteli. Ezwi ezaleli kati na ndako ya libota. Libongi ya bosolo ezali liloba eyokani mingi mingi te na mokili ya lelo. Kasi na ebandeli ya ngombo oyo bososoli lakisi makasi tongulu nguya. Basi pe mibali ya libongi ya bosolo, bazali na bosolo pe bakumisi makasi penza. Mokami Monson alobi boye, soki moninga na yo abendi yo na kosala eloko oyo oyebi ezali mabe, sala oyo etelemi na bolamu atako ozali yo moko. Bopeto na yo moko ezali engengiseli pe esengo ya efandelo na yo na esika ya polele. Ekoki kozala ete makanisi ya mitindo ya bopeto ezali na ntina te na mokili ya lelo. Lokola Panka Els awuti kokundolela biso, leonti kati na buku ya Molomoni, amibongisaki malamu kuna na songe ya ngambo. Ye na baoyo wana bazalaki kokamba, basimbaki makanisi ete bakoki kokitana se ya ngomba lisusu te.
Than the previous to get Lahontai to come down off the mount, and then having embraced
Denge ba pesana ki ba elaka lokuta na malikia leonti amelaki mbondo malembe malembe ti kuna kufaki ezaki kaka ngenge pambate kasi mitindo moke moke ezali ya ndenge oyo ekoki koleka lelote ezali na lolenge oyo tozali kolimbisa, kondima, pe kosala masumu, zinga na bisote. Ezali ete, tozali kozwanda kisa ya misala mabe, ya bato bazili na sango oyo, ezali kubongisa bonzambe na biso. Eloko nini epesi mabe soki komona bolenge oyo ya libota, lokumu na kosala eloko te, kasi naino bososoli te mabongi ya bosolo oyo ezali kati na buku ya Molomoni. Pona nini bokotia motema te na buku ya Molomoni oyo ekomami pona biso? Eloko nini ekoki kozala mabe koleka kotala mwasi pamba elenge pe mokolo yo na ngai tozala kominingisa kati na biso moi elateli na biso komona na biso lolenge ya nzoto na biso pe tobingisi bonzambe pe lolenge tokoki kobongola bosolo na mokili kati na zele ya kopanga mamalamu. Buku ya Molomoni elobeli lisolo ya 2000 elenge ya elombe oyo wapi libongi ya bosolo pe bo peto epesaki bango makasi pe elikia mpona kobondela elaka ya baboti na bango pe boyambi ya familia. Biso pe tokoki kobongola mokili, kasi mpona kosala bongo esengeli biso tozonga na libongi ya bosolo. Esengeli tosala bosieko lisi. Lokola mokimi mbango na kombo nzumba inkanga abukanaki na sima ya ye kolonga malatoni ya New York, bolingo ya kolonga elakite soki ezali ya bolingo ya komibongisa te. Sika oyo ekomi tango ya komibongisa na nzela ya mokikano na yo moko. Libongisi ya bosolo ebongi ebandela kati na moto na moto na mitema na biso pe na mabota na biso. Nini moko na moko na biso akoki kosala mpona kobanda bonzongi ya libongi ya bosolo na biso? Koyekola pe mabongisi ya moteya ekozala moko na moko biso. Ngai nazwaki mabongisi na ngai moko na boyekole makamo ya mbuku. Tika ite libongi ya bosolo etondisa maana kati na makanisi na yo. Talela kaka baelaka na yo. Nzimbela ete yo okobwangama. Kanisa kaka ye pesamba bibeko na ye. Soki eloko moko ya bosantu, ya bolingo, ya oloyembo, to bolombeli ya molamu ezali tokoluka kabiloko oyo sika oyo koleka mbala ya liboso ezali tango ya eyano ya bobingiami ya molimo pona kolamuka pe kotelema pe kobongisa likambo molamu pe kosimba te oyo ezali ya satana kala te nazwaki tango ya kokuta na bapamboli na ya moko ya bakonko na ngai ya mwasi ya ezalaki kitoko pe alataki bilamba ya pembe pe esalaki pasi ata moke te na ndenge bapesaki ye kombo kolanda bakoko na ye ya basi kasi eloko moko esimbaki motema na ngai ezalaki lipamboli epesamaki na tata na ye mwana na biso zaki ye apambolaki mwana na belle helene ete asosola efandelo na ye lokola mwana mwasi ya nzambe mpo ete alanda ndakisa ya mama na ye mpe ya bakoko na ye basi mpe kosima motindo ya bonzambe na tempelo nazali kosambela ete elenge mwasi nyonso esengeli azala oyo bato bazinga mpo na boboto mpe bokebi kaka na ntango ya kobotama mpe ya mapamboli te kasi na bomoi nyonso na mayangani linene ya mbala eleki mokambi Oshdorf abengaki mpona kotelemisa profeta na biso ya sika mpe bokambi ya yambo namonaki mibale ya bonganga nzambe ya Melkizedek atelemaki nayokaki na nzoto na ngai makasi mpe nguya ya bonganga nzambe na bongo namonaki bilenge basi nyonso kotelema elongo lelo bozali lisusu na makasi ya nguya mpona libongi ya bosolo kati ya mokili yo okoki kopemisa nguya na yo na bosembo nazali kotatola ete bozongi na bosolo ezali ya solo mpo ete libongi ya solo ya seko ya komikaba na libonza ya bobikisi nazali kotatola ete tokozala kaka na kolendisama mpe kosala biloko nyonso lelo oyo ezali ntango ya biso banso kotelema mpona bozongi ya bosolo tika tolikala na ndenge ete tozala bisaleli kati na bolengeli awa na se mpona koya na ye ya mbala mibale mpo ete ntango akomonana tozala lokola ye ata koya azali bosembo oyo ezali losambo na ngai
Yeah. My brothers and sisters, on July 19th,
na mokolo ya libwa zomi na libwa ya sanza ya sambo ya mbula oyo tozali na yango bana ya ba batu bakotaki liboso awa na mboka oyo ya Yuta bakende kocha ekeko ya Joseph Smith na mokitani na ye Brigham Young. Kombo ya ekeko oyo bapesi yango tozali kotala na ngele ezali kolakisa bunene na bango pe bamboka ya ngele. Batu bayike na tango wana pe na baye basantu ba mikolo ya suka bazalaki na boyebi makasi ete eklesia ekoki kobongisama na Amerika monene ya ngele. Na sanza ya mwambe ya mbula koto yoko kama mwambe tukumine na mibale lisakoli epesamaki na Joseph Smith ete batu bayike bakobungisa kondima na bango mpo na mikakatano ekoyela bango pe kobundisama bakobundisama na baye bakolingaka biso te. Basusu bango bakokoba bakotonga ekolo awa bakoyika mpiko. Atako baye bazalaki penepene ya Joseph Smith bango ba tikalaki koyeba lisusu te maye ye alobaki na maye makolanda na mbula wana. Kasi Joseph Smith ayebaki ete monguna ya lelo to ya mikolo mikoya ye akozala na nguya te ya kotelemisa biso na nzela to mosala ya Nzambe. Biso banso toyebi litato lilina. Solo ezali kokende liboso. Moto moko te akoki kotelemisa yango ete ekende liboso te. Bakobundisa biso, batu bayike bakotelemela biso, maladi kasi solo ya Nzambe yango ekozala se kokende liboso, na ndenge Nzambe asili kobongisa yango ekokende mboka na mboka. Ekokende mboka na mboka pe mutu nyonso akoyoka yango. Ti na ndenge mokano mwa Nzambe mokokokisama. Ti na tango ye moko akomona ete tango esili kokoka, nyonso esalemi. Ezali lokola mbula kama na tukumi mwambe esili koleka uta eklesia ya Yesu Kristo esili kozongisama na se ya mokili. Ezali pe lokola ete listato lilie esili kosalema kokokisama. Ezali kokende liboso na nguya pe na lokomo. Eklesia ebandaki na mbula na yango ya zomi ya liboso na bandemi moke. Na kati ya mbula obele zomi wana, batu basilaki kokoma na kati na eklesia oyo batei sango malamu obele kama mitano tuku libwa na sambo batilaki kote ya pe komema na eklesia. Kasi ezali ete mikakato misilaki se obele kokoba lokola Joseph Smith alobaki na kati ya minyokoli oyo mpe atako mikano minene ya kotambola mobembo oyo bazalaki na yango sango malamu ezongisami na Yesu Kristo ebandaki obele se kokende liboso. Tokomaki na batei sango malamu koleka koto yoko kama mine na tukumitano na mine na mbula 1840. Na mokolo ya tukumibale ya sambo na sanza ya motoba ya mbula 1844, monyokoli ya Joseph Smith esukaki tango ye mpende kona ye mobali babomamaki na maboko ya baye bazalaki koyina bango na boloko ya Carthage. Kala te sima ya bobibisami mpe ya bokokisami ya bomoni ya Joseph Smith, Brigham Young mpe eklesia babandaki bolengelami ya kokende na bamboka na bangomba ya mabanga pasi monyokoli liwa mpe kopengwa ezalaki wana lisusu mosala ezalaki kokende liboso. Tokomaki na bamboka biike lokola na France, na Italie, na Suisse, na Hawaii, na Afrika ya ngele pe na Hong Kong, na Thailand, na India to sila ki kokoma kati na bobonga mi batonda ki na eyamba ya Scandinavi pe na Angleterre na Mexico mosala ezalaki obele se kokola ezali obele mbula mine esili koleka na 2004 eklesia ekomaki na milion moko na mboka Mexico ya pamba eyamba ya basanto ememaki na lokolo moko moko lokola Brigham Young alobaki bango na kotanga batempelo mpe kovandisa mabonga koleka 350 na ngele. Na tango Brigham Young akufaki na mbula 1877, motango ya bandimi ya eklesia ya mokili ekolaki koleka 115 000. Ata minyokoli nyonso bosolo ya Nzambe solo ezalaki obele kokende liboso. Tango esili elingi
while the church and its doctrine were still under public attack, Elder Reed Smoot was elected.
Na tango atako bambula 40 silaki koleka mpaka Reed Smoot aponaki kolenge kokende na Amerika kasi asengelaki kobunda pona kozwa esika na ye lokola mutu azali kosala na mbula matadi. Ebele ya elobamaki mpo na eklesia ya mabe elobamaki na ntina ya bakambi na ye, kasi ye atelemaki mpe akangaki monoko na ye te. Na mokolo misantu ya sanza ya libwa na mbula 1925, mokambi Heber J. Grant asakolaki ete eklesia ekobanda mosala na kote ya sango malamu na Amerika ya nse. Abengaki ba ntoma basali ya Nzambe pe ntoma Melvin J. Ballard azalaki wakati na bango. Na tongo ya mbotama ya Kristo na 1925 na Argentina, mpaka Ballard abulisaki bamboka ya Amerika ya nse babanda mosala ya kote ya sango malamu. Aloba sakola kiete mosala ya nkolo ekokende liboso malembe malembe lokola nzete ezali kokola malembe malembe pe kobota mbuma ekokola mbango mbango te na moyi lokola esalaka lokola fololo ya moyi oyo ekolaka mbango mbango pe bongo ekufi kasi bankoto bakokota na eklesia awa ekokabolama na batei sango malamu ebele na koleka penza kati ya eklesia. Eklesia lisusu pe ezali moke lisusu te. Moto oyo amesani na bokoli ya eklesia na Amerika ya suka ya se amoni lisakoli oyo. Lelo Brazil ya pamba yango ezali na bandimi koto moko. Na bileko mine ya mbula zomi na uta 1930-1970 batei sango malamu bakomi 106 000 babengamaki mpona kosala. Motango ya bandimi ya mokili mobimba ekokwaki mbala mine uta 663 000 ti na 2 800 000. Koleka nkoto moko ya bandimi ya sika baba kisamaki se na tango ya mbula 1960. Na bambula 1970 batei sango malamu basalaki na bamboka 43 mpe na biteni na bamboka libwa. Nyonso oyo ezalaki petete mpona komema sango malamu ya nkolo na mboka nyonso te na monoko nyonso mpo ete bakoka koyeba yango mpe bayoka yango. Yango ezalaki kokende liboso mpe mikakatano ezalaki kolongama. President Spencer W. Kimball alobaki ete komema sango malamu mpe koteya yango esengeli tobakisa bandimi batei sango malamu mpe topesa nzela na bapanzi sango malamu balokoka koloba yango na mokili mobimba. Na mbula zomi na mibale oyo ye akambaki eklesia, ezalaki pene pene ya 12,000 batei sango malamu oyo bazalaki na kati ya na libanda bazali kote ya sango malamu mpe bandimi bakomaki babakisamaki mbala mibale. Oyo ezalaki likamwisi ya mboko bato bazali kobongola motema na moki, na bikolo na bikolo, atako pasi, atako bitumba, po ete bapekisa mosala ya Nzambe ekende liboso, kasi bakokaki te. Mbula esili koleka 20 uta President Kimball asilaki kotika biso. Na tango oyo azalaki, ezali ete nyonso ezalaki na kondima. Tozali pe lisusu komona ete ndenge bazali kolanda biso na bitumba, na mateya na biso, na balabala, to na televizyon, to na radio, nyonso wana ezali se, ezali kotika biso teke to koka kozonga sima. Lelo tozali na milion tuku moko na misatu, tozali na ba te isango malamu, o bazali koteya na mokolo ya lelo. Bandeko banga pe babasi pe babali, oyo nasili koyebisa bino awa na mokuse litatoli oyo Joseph Smith apesaki na ndenge ekoli na bambula oyo esili koleka. Ezali mpo na sango malamu, ezali mpo na solo moko, mpo ete ezali koloba ete mosala ya Nzambe mpe mokano na ye ekoki kolonga mate, ekoki kobonga mate. Na bongo nzela na ye ezali polele. Botikala koyeba ete ezali mosala ya Nzambe ekoki kobungisa mate. Nzambe asili koloba na nzela ya basakoli ba ye, mpe alobi na mokili ete solo esili kozongisama. Pe loboko ata moko te ya mbindo ekoki kopekisa yango mpo ete ekola. Tokoki te kowunawuna. Tosili komona yango biso moko mbula na mbula uta tango ya Joseph Smith, tina tango lelo ya President Monson. Mikakatano, bitumba, makambo ya ndenge na ndenge emekaki biso, kasi uta tango sango malamu ezongisamaki na mokili, ti na mokola lelo ezali se obele kokende liboso na bosolo, na bonsomi, pe na ndenge nango. Tozali komona ete molende wana tozali lelo na milion tuku moko na misato, pe sango malamu ezali kokende na mboka nyonso, ezali kotambola epai na epai, ezali kokoma na litoi ya moto na moto. Oyo ezali mosala ya Nzambe, pe mosala ya Nzambe yango ekoki kobangisa mate, kasi sengeli eloko moko esalema, po ete liboso ye mokolo mosala akoka koloba ete nyonso esili kokoka. Tozali kotala ba ebamemi biso na mokolo ya lelo na kondima oyo. Tokoki kondima teke totalela obele ba ebamemaki biso tina tango oyo, mpona kokoba na mosala oyo, mpona kokolisa yango, mpona kolendisa yango, esengeli biso tokoka kozwa ya mosala yango na maboko mibale, mbula na bana na biso pe na bana na bango. Tozala na kondima lokola bango bazalaki na kondima, tosala mosala lokola bango basalaki, esengeli tosalisana lokola bango basalisanaki, tokoka kolonga lokola balongaki. Ya solo, mikakatano tozali na yango lelo ekeseni na oyo ya bango, kasi ezali se ndenge moko. Atako mikakatano ezalaki na ndenge mosusu na tango na bango, lelo biso pe tozali na mikakatano ya masanga, ya likaya, ya bilili mabe, pe bitumba ya molimo ya ndenge na ndenge. Lelo tozali kolobela ntina ya libota, o ezali kotala pe likambo ya libala na bongo tozali komona ete yango ezali mosala mepesami na Nzambe. Elingi koloba te ke biso lelo tozali na mpasi mingi koleka bato ya kala. Ezali se na bokeseni. Kolo azali kosenga na biso ete tokoka kosimba mashini na biso tokende nango liboso. Asengi te ete tokoka kokende mosika te na bamboka mipaya, alobi obele tokatisa balabala esika tokofandaka. Alobi na biso te tokoka kotonga tempelo, kasi alobi topesa oyo tozali na yango, atako tozali na nango mingi te, po ete ba tempelo ekoka kotongama, pe lisusu tokotaka na tempelo yango tango yinso. Alobi te ke tokufa lokola topesa bomoi na biso po tina liwa, kasi akoki tokoka kozala na bomoi ya kopesa bomoi na biso. Esengeli tokoba, tokoba epai na pai na komipesa nyonso. Lokola bato babandaka eklesia oyo, o basili kotikela biso elembo ya biso pe na mikolo mikoya. O ezali tango te ya kotika molimo ekweya. Tokoki kolakisa te obele na miso ya bato ete tozali na kondima. Esengeli litatoli na biso ezala na misisa ya molimo ya makasi pe libanga ezala na se ya misisa wana. Po ete musala oyo ekende liboso, lokola bato basili komipesa na Nzambe bazali pe na kondima na esika nyonso tokotambola. Musala ya Nzambe nde ekosalema, pe Nkolo Yawe akoloba nyonso ekokisami. Ezala bongo mpo na biso litato wana ezaleli ndenge na lobi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a glorious session.
We kitoko. Totondi bayembi ya tabernacle pona mindule kitoko bayembi na tongo ya lelo pe ba oyo nyonso balobeli biso. Ekoza siko esengo na ngana lobela bino sima na maloba na ngai liyangani oyo ekosila bayembi bakoyemba tongo etani. Losambo ya suka ekopesa mana mpaka Daniel Johnson ya batuku sambo. Liyangani ya suka ya mayangani oyo minene ekobanda na ngonga ya mibale na pokwa ya lelo. Bandeko na ngai basi pe mibale, nakomikitisa na telemi liboso na bino na tongo ya lelo, nasengi kondima na bino pe losambo mpo na ngai awa nazali kolobela makambo oyo efandi ngai na makanisi pe oyo nayoki esengeli nakabola na bino. Nabandi na kolobela likambo moko oyo eyelaka biso nyonso na bomoi na biso na mokili. Oyo nde mbongwana. Moko na moko tosito yoka liloba elobi ete, kaka mbongwana nde ezali ya libela. Na bomoi na biso nyonso tolekaka na mbongwana. Mbongwana mosusu ezali ya esengo, mosusu ezali ya mawa. Mbongwana mosusu na bomoi na biso eyaka na mbala moko lokola liwa ya molingami, bokono, kobungisa eloko ya talo, kasi mingi mingi eyaka malembe malembe. Mayangani oyo ekokisi mibu 45 uta na biangamaki na lisanga ya bantoma 12. Tango nazalaki moko ya suka kati ya bantoma 12, nazalaki kotalela batu ya motuya 14 oyo bazalaki liboso na ngai na kati ya ba 12 pe bokambami ya liboso. Moko na moko batu oyo bakufi. Tango mokambi Hinkley akufaki sanza mwambe euti koleka, namonaki ete ngande nakomaki mopostolo ya liboso. Mbongwana kati ya mbula 45 emonanaki monene koleka. Poso oyo ezali koya ndeko mwasi monso na ngai tokokokisa mibu 90 ya libala. Soki natali na ebandeli na biso, nazali komona ndenge bomoi na biso ebongwami. baboti na biso, oyo bazalaki na biso, tango tobandaki mobembo elongo, basi bakenda. Bana na biso misato oyo batondisaki bomoi na biso na bambula mingi, bango nde basi bakoli pe bakomi na mabota na bango moko. Bakoko na biso pe basi bakoli pe tozali na bana ya bakoko minei. Mokolo na mokolo, ngonga na ngonga, touti esika tozalaki pe tokomi esika tokomi sikoyo. Bomoi na biso nyonso elekaka na mbongwana. Bokeseni kati na bomoi na ngai pe ya bino ezali kaka moke. Tango etelemaka te, esengeli ekende liboso, mpe nakokende liboso mbongwana eyaka. Oyo nde likabo libaku na malamu na biso mpo na bomoi oyo awa pe sikoyo. Tango tozali kokola nde tozali komona ete bomoi ezali mokuse. Mabaku ya kosala makambo eyaka mpe ekei. Na banzi moko ya mateya minene tosengeli koyekola na bomoi oyo mokuse ezali kokabola kati ya makambo ya motuya mpe oyo ezali na motuya te. Nabondeli bino, botika makambo oyo ya motuya eleka bino te. Awa bozali komibongisa mpo na tango oyo bozali kokanisa ete misala ekosila mpe bokozala na eloko ya kosala te. Kasi bozala na estengo na mobembo sikoyo. Mwasi na ngai abengaka ngai moto ya masano. Nalingaka masano ya mindule mingi. Moko oyo nalingaka mingi ekomama na Meredith Wilson pe ebengami moto ya miziki. Molakisi Harold Hill, moko ya bato kati ya lisano oyo, apesa likebisi na lingi kokabola na bino. Ozali kotondisa mikolo ezali koya, pe okomona ete usangisi mikolo eleka ya pamba. Bandeko na ngai mibali pe basi, masolo ya kokanisa lobi ekozala te soki tosali eloko te lelo. Nasi na kabola na bino ndakisa ya mayele oyo. Tika na loba yango lisusu. Mbula eleki ebele, Arthur Gordon akomaki na mokanda pe alobi. Tango nazalaki na mbula zomi na misato pe ndeko na ngai na mbula zomi, tata alakaki akomema biso na esika ya lisano. Kasi liboso ya kokende, singa elelaki. Ezalaki sango ya makambo ya mosala ya mbangu esengelaki akende kosala. Tokanisaki akotika biso. Kasi toyokaki ye koloba na singa. Te, nakoya kuna te. Mosala wana ekofanda nanu. Tango azongaki na mesa, mama asekaki pe alobi. Masano yaka mingi mingi. Tata alobi, nayebi malamu, kasi bomwana izonga kate. Soki ozali na bana, bakola pe balungwa bakenda, tango mosusu oyoka kapasi na motema na ndenge bakenda pe osalelaki ngonga bozalaki elongo malamu te. Solo okoki kozonga sima te, kaka kokende liboso. Esika ya kotikala na sima, esengeli otondisa lelo, awa pe sikoyo, na kosalaka makoki nyonso po ete masolo na biso ya lobi ezala ya malamu. Soki ozali kaka na bana koza kobokola, yeba ete mobulu na bango pe kozanga bosoto batiaka na ndako pe biloko ya kosakana na ndako mobimba, bilamba ya salite bisika nyonso ekosila kala mingi te pe okoluka bango. Okokamwa ndenge okoluka bango. Komitungisa kati ya bomoi na biso eyelaka bato nyonso. Esengeli tosala maso tokoki, kasi esengeli te totika yango etelema na nzela ya oyo eleki motuya. Pe makambo ya motuya mingi mingi etali bato oyo bazali nzinga nzinga na biso. Mingi mingi tokanisaka bayebi ndenge nini tolingi bango. Kasi tokanisaka kaboye te. Esengeli toyebisa bango. William Shakespeare akomaki, oyo alakisaka bolingo na yete alingi te. toyokaka pasi na motema mpo na maloba kitoko tolobi te. Pasi eyaka soki maloba ya boye ezangi kati ya bondeko na biso na bato tolingi mingi. Tindela baninga otika mwa mukanda. Yamba mama na yo, yamba mwana na yo, baboti na yo. Loba na lingi yo koleka. Tango nyonso pesa botondi. Kotika likambo okoki kobongisa, eleka moto osengeli kolinga na motu ya te. Ezali pete komona bato mosusu pamba. Kasi mokolo bakozala te, okozanga bango. Bana bakokola, baninga pe bakokende. Kasi ezali, soki balungwe na bomoi na biso, pe totikali biso moko, tokomi komituna, soki na salaka, soki na lobaka. Harriet Beecher Stowe akomaki, pintoli ya pasi mingi likolo ya lilita, ezali po na maloba, eloba mate, pe makambo, esala mate. Na mobuko toyoko kama libwa na tuku sambo, mondimi ya lingomba J. Hess o azalaki mokumbi pepo na azwaki masasi na pepo pe akuyaki na etumba ya Vietnam. Po na mbula mibale, libota na ye yebaki te soki azalaki na bomoito pe akufi. Bato bakangaki ye, bapesaki ye nzela akomela libota na ye mokanda. Kasi, alekisa maloba tuku mibale na mitano te. Soki yo nangai tozalaki na isika na ye, tolingaki toloba nini? Soki tozalaki wana, tolingaki tosala nini? Tomoni bango tembula mibale, peto yebite soki tokomona libota na biso lisusu. Lokola lingaki kopesa bango eloko ewuti na ye, pe kopesa bango liteya ndeko Hesa lobaki. Makambo oyo ezali na motuya. Dibala kati ya tempelo, kote ya sango malamu, pe kelasi, kende liboso, zwa mikano, koma lisolo na bino, kanga bilili mbala mibale na mbula. Tika to sepela na bomoi, tozali na yango. Mona esengo na mobembo, pe kababo lingo na baninga pe libota. Mokolo moko, tokozala lisusu na balobite. Na mokanda ya Yohane kati ya kondimana na sika, na mokabo ya zomi na misato, molongo ya tuku misato na minei, mobiki si akebisi biso alobi, lokola na lingi bino, tika ete bolingana. Basusu kati na bino, baebi makomi ya Thornton Wilders na kombo mboka na biso. Na boye, bokoyeba mboka ya Grover's Corner, bandeko basi bakoyeba yango malamu. Esika wapi lisolo ezalaki koleka. Kati ya lisano oyo emeliwe bakufaki tango ya kobota, peto zali kotanga tina ya mawa makasi ya mobali na ye ya elenge, George. Emeli azali na posa ya kolana kimia te. Alingi koyeba lisusu bisengo ya bomoi. Posa na ye esalami, pe azwinze ya kozonga na milulu ya mibu zomi na mibale ya mbotama na ye. Na ebandeli, ya zalaki na esengo, ya kozala elenge lisusu, kasi esengo esili noki noki. Esengo ezali te po ye ayebi maye mazali ko ya liboso. Azali na bao mingi na komona ete, tango azalaki na bomoi, ayebaki tina ya bomoi te. Liboso na ye kozonga, na esika ya ye ya bopemi, emelie alelaki ya lobi. Bato ba ye bakatina ya bomoi tango bazali na yango ngonga na ngonga. Boyebi na biso ya oyo, ezali na motuya kati ya bomoi, ekendaka nzela moko, na botondi, botondi po na mapamboli na biso. Mokomi moko ayebana aloba boye. Bozwi pe bozangi ezali kati ya bomoi na biso nzela moko. Biso moko nde toponi elanga nini tokobatela. Tango toponaka kotia makanisi na oyo ezangi biso te, kasi tozali na botondi mpo na ebele tozali na yango lokola bolingo, nzoto kolongono, libota, baninga, mosala, bisengo ya ekelamu mpe misala oyo ememelaka biso esengo. Bobebisi elungwaka mpe tokomona lola awa na se mpenza. Na Mateya mpe bondeko, na mokabo ya tuku mwambe na mwambe, molongo ya tuku misato na misato, bayebisi biso boye. Na boye eloko nini moto akozwa soki bapesi ye likabo kasi ye ayambi yango te? Tala, akosepela na oyo epesameli ye te, mpe na oyo apesi ye likabo te. Moto ya mayele ya kala ya baloma Horace aloba boye. Ngonga nini Nzambe apamboli yo na yango, zwa yango na loboko ya botondi, pe kopusa bisengo na yo mbula na mbula te, po ete esika nyonso okozala, okoka koloba ete ozalaki na esengo. Mbula eleki mingi liboso ya Borghild Dahl esepelisaki ngai. Abotamaki na Minnesota na mobu koto yoko kama mwambe na tuku libwa, baboti na ye bautaki mboka ya Norvège. Yende uta bomwana na ye, abelaki miso makasi. Azaki na posa ya kosala makambo nyonso lokola batu nyonso. Atako azaki komona malamu te. Kasi na molende azwaki na makambo nyonso azalaki kosala. Balakisi bayebisi ye akoki kokende kelasi ya likolo te kasi ye akendeki. Atangaki na kelasi ya ndenge na ndenge ya lokumu. Akendaki na kelasi ya likolo ya Columbia pe na Université ya Oslo. Suka akomaki mokambi ya biteyelo mwambe kuna na Minnesota pe Dakota ya likolo. Kati ya moko ya buku zomi na sambo akoma alubi boye. Nazalaki bobele na liso moko, pe yango ezalaki ya kozipama makasi, pe lolenge ya komona malamu ezalaki kaka na nzela muke ya liso ya loboko ya mwasi. Pona kotanga esengelaki na mema buku pembeni ya elongi, pe nasala makasi penza. Yango nde nalingaki na monela. Likamwisi eyaki na mobu koto yoko kama libwa na tukumi na enamisato, awa ye akomaki na mbula tukumi tano. Motindo ya kosalisa ya sika ebibaki, oye pesaki ye nzela ya komona lisusu. Akomaki kosepela na biloko, ata ya mikie mikie, oyo biso totala akate, lokola azalaki ndeke kopumbwa. Tope kotala mwinda ezali kongenga na mai ya sabuni. Tope kotala sanza butu nyonso. Asilisaki buku na ye moko na maloba oyo. Tata Nzambe ya likolo. Natondi yo. Borghild Dahl atondisamaki na botondi mpo na mapambo na ye liboso pe na sima bozongisi ya miso na ye. Na mobu koto yoko kama libwa na tuku mwambe na mibale, mbula mibale liboso ya liwa na ye na mbula tuku libwa na mibale, buku na ye ya suka ekomamaki. Kombo na yango ezalaki esengo kati ya bomoi na nga mobimba. Makanisi na ye ya botondi epesaki ye nzela ya kosepela na mapambo na ye pe kozala na bomoi etonda pe malamu ata kozalaki na mikakatano. Na Batesalonika ya liboso na kondima manasika, mokabo ya mitano molongo ya zomi na mwambe, tuma polo alobisaki biso boye. Na makambo nyonso pesa botondi po oyo nde mokano na Nzambe. Tokanisa elongo lisolo ya bato ya mbala zomi. Pe ezalaki Yesu kokota na mboka moko, babali zomi bato na mbala bazwanaki na ye. Batelemaki mosika pe babiangi ye, Yesu Nkolo, yokela biso mawa. Atalaki bango pe alobaki na bango, kende kotalisa banganga nzoto na bino. Ezalaki bango kokende, bapetwaki. Moko na kati na bango, amonaki ye ete abiki, azongaki pe akumisaki Nzambe na mongongo makasi. Akuyaki na elongi na ye epai na makolo na Yesu, pe atondaki ye. yepe azalaki moto na Samaria. Yesu alobaki ete bato zomi babetolamaki te. Balibwa wapi? Moto mosusu azongi kopesa Nzambe lokumu te. Bobele mopaya oyo. Kolo alobaki na lisakoli na moprofeta Joseph Smith na likambo moko te moto akopesa Nzambe kanda koleka ba oyo bakotatola loboko na ye na makambo nyonso te. Tozala kati na baye bokotondo tata na biso na likolo. Soki bozangi botondi, ezali moko ya masumu ya minene na boye botondi ezali moko ya makambo ya malamu koleka. Ata kombongana mingi ezali koya kati na bomwe na biso pe na botondi na mitema, tika totondisa mikolo na biso na makasi nyonso na makambo oyo ezali na motu ya koleka. Tika tosimba bato tolingi mingi kati ya mitema pe tolakisa bolingo na biso mpona bango na maloba pe misala. Mpona kosukisa, nazali kosambela ete biso nyonso tolakisa botondi mpona nkolo pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Sango malamu na ye ezali kopesa biyano na mituna minene ya bomoye. Towuta wapi? Tozali awa mpona nini? Molimo ekendeke wapi tango yaliwa? Alakisaki biso ndenge ya kosambela. Alakisaki biso ndenge ya kosalisa. Alakisaki biso ndenge ya kozala. Bomoi na ye ezali bokitano ya bolingo. Abikisaki bakono. Atombolaki bato ya mawa. Abikisaki bato ya masumu. Ngonga ekomaki wapi atelemaki ye moko. Basusu kati ya bantoma batiaki tembe. Moko atekaki ye. Basoda ya baloma batu. Tobolaki mopanzi na ye. Batu ya kanda bazwaki bomoi na ye. Kasi ata boye, malobe ezali kowuta na ngomba ya Golgota koloba tata limbisa bango po ete bayebi oyo bazali kosala te. Liboso, tango mosusu na boyebi ya suka ya mosala na yawa na mokili, alobaki maloba ya mawa. Nkaja ezali na mabulu, pendeke na lola ezali na zala, kasi mwana na moto, azali na esika ya kotia moto te. Esika ya kolala ezali te na ndako ya bapaya. Ezalaki kaka maloba ya koboya te, kaka ya liboso. Ata boye azali kobenga yo pe ngai toyamba ye. Tala, natelemi na ekuke, pe nazali kobeta. Soki moko akoyoka mongongo na ngai, pe akofungola ekuke, na kokota epai na ye, pe nakolia na ye elongo, pe ye na ngai. Nani azalaki moto ya mawa oyo, ayebana na pasi? Nani azali mokonzi ya nkembo, kolo ya bibele oyo? Azali mokonzi na biso, azali mobikisi na biso, azali mwana na Nzambe, azali mozalisi ya lobiko na biso. Azali kobenga, landa ngai. Azali koteya, kende pe sala lolenge moko. Azali kobondela, bomba mibeko na ngai. Tika ete tolanda ye, tolanda ndakisa na ye. Tika ete tobomba liloba na ye, na boye tokopesa ye likabo ya bonzambe ya botondi. Bandeko mibali pe basi, losambo na ngai ya motema moko ezali ete tokoka kolandana na mbongwana kati ya bomoi na biso. Tokoka komona mayema azali na motu ya koleka pe tolakisa botondi ntango nyonso pe na boye nde tozwi esengo na mobembo na kombo ya Yesu Kristo. Kristo. Amen.
our Heavenly Father.
We are so very grateful for the privilege to pesima ton de pana mingi pona zelao pesi bisole lo pete mosako na yo ate abiso pena baiban so basili kolo bana bisole lo dan zela ya molimo mon santo to sili ko yo ka molimo lo ayo tango o yo pambo la biso pete to kende liboso to ko ko sale la mai to sili ko te ama na ba mosako na biso na komba Yesu Kristo amen.
This has been a broadcast of the 178th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Lingala and Slavic.